Slušate emisiju U središtu pažnje,
cijelog programa
Radio Beograd.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobroveče, više je otpuštenih nego primljenih pacijenata na bolničko lečenje prvi put od 20. jula. Epidemiolozi kažu četvrti talas možda popušta. Ministar zdravlja poručuje država je uradila sve da se građani osjećaju sigurno tokom pandemije virusa korona. O epidemijskoj situaciji govorimo na početku emisije, a u nastavku. Počela je nacionalna kampanja za brže otkrivanje i lečenje malignih bolesti. Nemački Continental biće strana kompanija sa najvećim doprinosom BDP-u Srbije od preko 2%, rekao predsjednik Aleksandar Vučić u Kaću povodom završetka prve faze radova na drugoj fabrici ove kompanije u Srbiji. Dodeljena su nacionalna priznanja za doprinos jačanju veza matice i Srba u regionu i dijaspori, ali i očuvanju osobenosti jezika, kulture i tradicije našeg naroda u rasejanju. U središtu pažnje danas i važan jubilej, 150 godina od osnivanja Prizrenske bogoslovije Sveti Kiril i Metodije. O pravoslavno-prosvetnoj školi, nastaloj 1871. godine, za našu emisiju posle pola šest govori zamenik rektora Prizrenske bogoslovije, jeromonah profesor Isidor Jagodić. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. U Srbiji je u posljednja 24 sata virus korona potvrđen kod još 4606 od 18813 testiranih uzoraka. Od posljedica virusa preminula je još 61 osoba. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar kaže da je učinjeno sve da se smanji pritisak na zdravstveni sistem i da se pomoć pruža svima kojima je to potrebno.
Samo zamislite razliku između građana Srbije kojima je to dostupno, koji mogu da legnu u bolnicu, i građana za koje svi znate primjere. Ja sam siguran da su vas zvali iz mnogih zemalja Evrope i da vam kažu da do lekara ne mogu da dođu, da se telefonom leče i da ih u bolnicu primaju samo kad su u izuzetno teškom stanju. Da li je Srbija izgradila COVID bolnice? Da, izgradila je COVID bolnice. Da li je nabavila svu opremu? Da, nabavila je svu opremu. Da li je nabavila sve lekove? Da ne pričamo o vakcinama, o e-upravi, o sistemu vakcinacije i sve do današnjeg dana.
Epidemiolozi posljednjih dana sa blagim optimizmom uočavaju da četvrti talas korone možda popušta. Prvi put od 20. jula ove godine zabeleženo je više otpuštenih nego primljenih na bolničko lečenje. Veće je interesovanje i za vakcinaciju, ali stručnjaci upozoravaju da to i dalje nije dovoljno za obuzdavanje epidemije. U tome bi mogle da pomognu COVID propusnice i produženi raspust. Jelena Perendija Mihajlović.
Blagi pad broja zaraženih posljednjih dana epidemiolozi tumače kao prirodni tok epidemije, ali i kao rezultat vakcinacije i pooštrenih mera. Epidemiolog Radmilo Petrović za naš program kaže da će pad novo zaraženih verovatno biti privremen, kao i da dalje tok epidemije zavisi od našeg ponašanja.
Sada ovim produženim raspustom kod školske dece i povećanjem broja vakcinisanih doće do nekog pada, ali neće taj pad biti veliki, jer nas očekuje veliki broj slava, možda u nešto manjem obimu, a to će doprinijeti daljem širenju virusa ovog delta, a verovatno i delta plus će doći u to vreme.
Rigoroznije mere očekuju nas ukoliko broj inficiranih ne padne ispod 1000. U Ministarstvu zdravlja kažu da će u tom slučaju na sljedećoj sednici kriznog štaba tražiti da COVID propusnice važe 24 sata. Predrag Antonić iz komunalne policije kaže da su zabeleženi prvi slučajevi lažnih COVID propusnica.
Ustanovili smo to na način da nam je odmah ukazao COVID redar da mu je nešto sumnjivo. Izvršili smo legitimisanje lica, pregledom lične karte i COVID certifikat. Ustanovili smo da je to COVID certifikat sasvim druge ženske osobe. Prilikom pregleda lične karte videli smo da razliku u prezimenu, matičnom broju. QR kod je bio ispravan, vodio se na drugo lice.
Delta plus soj koronavirusa registrovan je u 40 zemalja, kod nas ga zvanično još nema. Za sada je dokazano da se ova mutacija delta soja brže širi, ali i dalje nema dokaza da izaziva težu kliničku sliku kod zaraženih. Epidemiolozi očekuju da vakcina bude delotvorna i na njega. Petrović smatra da će treća doza vakcine biti potrebna svima, dok će četvrta doza u stvari biti revakcinacija ili booster doza.
Mi smo mislili da će dve doze biti dovoljne da se stvoriti dobar imunitet, međutim ispostavilo se da je taj koronavirus slabo nadražuje organizam na odbranu, na stvaranje antitela i drugih faktora zaštite. Kada taj imunitet stvoren tom primarnom vakcinacijom sa tri doze počne da opada, onda dolazi potrebe za revakcinacijom, to jest četvrta doza. Ali ne treba brojati kao četvrta doza, nego kao revakcinalna doza.
Srbija je jedna od poslednjih zemalja koja je dala preporuku za vakcinaciju dece od 12 do 15 godina i sada je vakcinisano 8.500 dece. Predsednik Udruženja pedijatara Srbije Georgios Konstantinidis kaže da će on preporučiti vakcinu za decu mlađu od 12 godina kada bude registrovana u našoj zemlji.
Oprez nalaže da se naprave dovoljno velike serije ispitanika da bi sa sigurnošću mogli reći da nema neželjenih posledica. A vakcina je, ne samo u kontekstu preventivne medicine, već savremene medicine, uopšte jedno od najvećih dostignuća. I kada vi imate jednu nuspojavu na 1000, onda je to malo. Ali kad imate jednu na 100.000, otprilike kako se meri sada ovo što se tiče ovoga, ili na desetine hiljada, onda ćete složiti se, to vrlo uspešna procedura.
Đaci u srednjim školama u Beogradu, Velikom Gradištu i Nišu naredne nedelje će nastavu pratiti po kombinovanom modelu. Dan u školi, dan od kuće, odlučio je tim za škole. U ostalim osnovnim i srednjim školama đaci će pohađati nastavu po prvom modelu, odnosno ići će u školu redovno.
Skoro dve godine od kada traje pandemija, mnogi pacijenti oboleli od drugih bolesti ostali su u senci borbe protiv korone. Danas je počela nacionalna kampanja Nema čekanja, koju podržava i RTS. Cilj kampanje je da svi zajedno uradimo sve što možemo da maligne bolesti budu sprečene, na vreme otkrivene i blagovremeno lečene. Milenko Marković.
U Srbiji godišnje od raka oboli 40.000 osoba, a čak 25.000 umire od te bolesti. Procenat obolelih ne odskače od proseka u Evropi, ali je smrtnost značajno veća. Razlog je gotovo uvek kasna dijagnoza, zbog opterećenosti zdravstva, naročito tokom pandemije, ali je možda još veći problem strah pacijenata da od lekara čuju lošu vest. Predsednik Foruma pacijenata Srbije Marko Milovanović kaže da su u pandemiji najugroženiji upravo onkološki pacijenti.
Oni su najugroženiji zato što su izgubili jedan resurs koji je izuzetno važan za lečenje onkoloških bolesti, a to je vreme. Ova kampanja ima za cilj da poboljša položaj onkoloških pacijenata u našoj zemlji. Kroz podizanje svesti, kroz pozivanje na preventivne preglede, na kontrolne preglede, kroz borbu za bolje terapije, bolju dijagnostiku, efikasnije lečenje. Kada je lečenje onkoloških pacijenata u pitanju, važan je svaki minut.
Kasna dijagnoza nije retkost, što potvrđuje i direktorka Onkološkog instituta profesor dr. Danica Grujičić.
30% pacijenata koje viđamo na konzilijumima počinje lečenje u kolicima kada ne možete ništa sem suportivne terapije da im date. Mi moramo osposobiti sekundarne zdravstvene centre, bolnice kao što su Kruševačka, Leskovačka, Vranjska, Zaječarska, Negotinska, Zrenjaninska, Subotica, Sombor, da imaju dovoljno dijagnostičkih aparata da tu pacijent ne izgubi to dragoceno vreme.
Država je međutim pomogla Onkološkom institutu nabavkom nove opreme i to čak i za vreme epidemije, ističe Grujičićeva.
Mi smo dobili dve nove magnetne rezonance, dva nova mamografa, četiri nova ultrazvuka, jedan novi skener, dva nova linearna akceleratora koja će znatno smanjiti čekanje na radioterapiju, iako nećemo moći da ukinemo treću smenu, jer sve veći i veći broj pacijenata. I evo još jedna lepa vest, dva stara aparata koje imamo, koji su preko 15 godina stari, bit će zamenjeni u najskorije vreme, u narednih par meseci. Svakog dana ozračimo 400 pacijenata, svakog dana damo 200 terapija i kad vidite našu dnevnu bolnicu koja ima svega 10 stolica, da u toku dve smene 100 ljudi dobije hemioterapiju, da se nekada dešava da pacijenti nas jednostavno primoravaju da im damo terapiju na hodniku da ne bi čekali, u 21. i 22. veku onkološki pacijenti se moraju lečiti u mnogo, mnogo boljim uslovima. To mora biti onako kao što je u Nišu, da su sve dvokrevetne sobe, da svaka soba ima svoje kupatilo, gde ima svoj toalet. Tako nešto mora da postoji i u Institutu za onkologiju i radiologiju. Prva faza borbe za onkološkog pacijenta mora da bude takva da imamo sve aparate, da pacijent ne mora da ide u inostranstvo. Ono što je važno, klinički centar sledeće godine dobija magnetni linak koji će u mnogome promeniti perspektivu pacijenata, posebno sa malignim tumorima u trbuhu i posebno sa malignim tumorima prostate. Dolazi nam još jedan, da kažem, ako uspemo da dobijemo taj prostor, da počnemo da gradimo taj institut, to treba već da se desi sledeće godine. Nove linearne akceleratore dobijaju Niš, dobija Kragujevac, tako da će i ti ljudi iz unutrašnjosti imati gde da se leče. Jednako će kvalitetno biti zračeni i u Kragujevcu i u Nišu, kao i u Beogradu.
Državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek je najavio da će se založiti za proširenje bolničkih kapaciteta za pacijente sa kancerom.
Zalagaću se koliko god mogu da se napravi novi institut za onkologiju. Država jeste uložila u zdravstveni sistem i zdravstveni sistem spada u jedan od četiri prioriteta Vlade Republike Srbije, ali ću zamoliti koliko bude u mojoj moći da se u svim tim stvarima, kao što su četiri klinička centra, COVID bolnice, da nekako stavimo i izgradnju novog instituta.
Medicinska nauka stalno napreduje i otkriva nove načine lečenja. Srpsko zdravstvo nastoji da to prati, o čemu svedoči i Đurđina Jovanović, koju je savremena terapija vratila u život uprkos raku pluća sa metastazama.
Imala sam tu sreću da budem dobitnik najinovativnijih terapija, imunoterapija, kojima se ja i danas lečim. Hoću da kažem da su te inovativne terapije za veoma kratko vreme meni veoma, veoma pomogle. Rak je, kažu, neizlečiv. On je sad, evo, ja sam dokaz, znači ja pričam o samoj sebi. Ja mogu da kažem da je rak zalečiv.
Za rak je ključno rano otkrivanje jer se njime dramatično povećava šansa da se preživi. Zbog toga lekari, zdravstveni radnici, ali i pacijenti svima poručuju da idu na redovne kontrole i da ne oklevaju da se obrate svom doktoru ako posumnjaju da imaju neki simptom.
Je 17:18, slušate emisiju U središtu pažnje. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je u Kaću na svečanosti povodom završetka prve faze radova na izgradnji druge fabrike kompanije Continental Automotive Srbija da će nemački Continental biti strana kompanija sa najvećim doprinosom BDP-u Srbije od preko 2%, kao i da će te fabrike puno značiti za ekonomski razvoj Novog Sada, Vojvodine i cele zemlje, pripremio Petar Kočić.
Fabrika koja se gradi u Kaću pored Novog Sada predstavlja drugu fazu Continentalove investicije od 140 miliona evra. Radovi su počeli u junu, a završit će se do septembra naredne godine. Kada se završi, zajedno sa već otvorenom prvom fabrikom, zapošljavaće više od 500 radnika. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ističe da je reč o projektu koji našu zemlju dovodi u položaj da bude jedan od svjetskih lidera dramatičnih promjena u automobilskoj industriji koje idu ka električnom pogonu i visokoj softverskoj automatizaciji saobraćaja.
Ovo će biti najznačajnija po vrednosti koju će jedna fabrika da stvori na teritoriji cele naše zemlje. Dakle, njen doprinos bruto domaćem proizvodu bit će najveći u odnosu na sve fabrike koje imamo u Srbiji. Njen izvoz bit će najveći u poređenju sa svim fabrikama koje imamo u Srbiji. I to je ogromna stvar i fantastična veza našu celu zemlju. Ja sam se i danas borio i oni su mi dozvolili da to kažem, da sledeća mega fabrika ide u Niš, da ide na jug Srbije, zato što verujem da bi to bila konačna prava prekretnica, ono što bi promenilo sve u tom delu Srbije. Ali pre toga ovde ćemo da ostvarimo neverovatne rezultate. Dakle, mi očekujemo da više od 2% ukupnog BDP-a bude stvoreno ovde, na ovom mestu.
Direktor kompanije Continental Automotive Srbija Saša Ćoringa, pored ostalog, izrazio je uverenje da će ova investicija doprineti da mladi, visoko obrazovani i kreativni stručnjaci, posebno iz oblasti visokih tehnologija, više neće odlaziti iz Srbije.
Pre 4 godine otvorili smo naš razvojno-istraživački centar i danas tu 700 visoko kvalifikovanih inženjera razvija inovativne proizvode kao što su sistemi za automatski pristup vozilu preko mobilnog telefona, sisteme za visoko autonomnu vožnju, za komercijalna vozila, tehnologije za ekrane, instrument, table i tako dalje. U martu ove godine otvorili smo našu prvu proizvodnu lokaciju za naprednu elektroniku u Novom Sadu i ono što su kolege postigli ovde je neverovatno, posebno imajući u vidu ove okolnosti izazvane pandemijom.
Mega IT fabrika, kako je nazivaju, imaće 30.000 kvadrata korisnog prostora i bit će jedan od najvećih kontinentalovih pogona u svetu.
Predsjednik Srbije u Kaću je odgovarao i na novinarska pitanja. Detalje prenosi Marina Bajić.
Kad predsjednica privremenih institucija u Prištini Vjosa Osmani kaže da je Srbija samo oruđe u rukama Rusije, predsjednik Vučić odgovara: sve odluke donosimo samostalno, Srbija je nezavisna.
Mi nismo nikakvo oruđe u rukama Rusije, niti oruđe u rukama bilo koga drugog. Ni Amerike, ni Evropske unije, niti bilo koga drugog. Mi smo samostalna i nezavisna zemlja. Možda smo jedna od retkih samostalnih i nezavisnih zemalja. U našoj zemlji ne odlučuje niko, sem nas, o tome kakve ćemo političke i ekonomske poteze da povlačimo.
Vučić odgovara i na još jednu optužbu Osmanijeve, u kojoj tvrdi da zajednica srpskih opština ne može biti formirana, jer bi to značilo novu Republiku Srpsku na Kosovu.
Zajednica srpskih opština, pa najbolje da ima pravo da proizvodi kesice za čokoladne bananice i to je to. I eventualno 3 upaljača da odštampaju godišnje i 2 olovke za novu godinu da podele, pa da tako Vljosa Osmani bude zadovoljna. Nema ništa toga. Ili će zajednica srpskih opština da formiraju sa sve onakvim ovlašćenjima o kojima smo pregovarali, dogovarali se i razgovarali u Briselu, ili hvala vam, vi svoj posao, mi svoj posao, pa ćemo se sresti jednog dana.
Na pitanje kako komentariše izjavu prvog čoveka Vašingtona za Zapadni Balkan Gabriela Escobara, koji je tokom posete Bosni i Hercegovini izjavio da se Dayton mora poštovati, Vučić odgovara da se za isti cilj zalaže i Srbija. Komentariše i poziv turskog predsjednika da se uskoro sretnu i razgovaraju o situaciji u Bosni.
Što se tiče posete predsjednika Erdogana, i kada smo se videli u Istanbulu, on je rekao da će doći u Beograd, ali nikada mi nije teško da odem do Istanbula ili Ankare, tako da uvijek smo spremni da razgovaramo i ovoga puta neću komentarisati njegove posljednje izjave o Bosni i Hercegovini i regionu.
Nepristajanje novinara Tanjuga Marka Ivasa da se u Sarajevu složi sa predsjedavajućim predsjedništva Bosni i Hercegovine Željkom Komšićem, kako je u Srebrenici počinjen genocid, kao i navode da je protiv Ivasa zbog negiranja genocida podneta prijava, predsjednik ocenjuje kao nedopustive događaje.
Dakle, zamislite da vi podnosite krivičnu prijavu protiv novinara zato što vam se ne dopada to što je novinar izgovorio, šta god je izgovorio. Ali i to će biti proglašeno kao najviše demokratsko pravo zato što je u skladu sa interesima onih koji o tome tobož odlučuju. Ali ja sam srećan što takve stvari u Srbiji nisu moguće za bilo šta. A to što se tiče Komšića i prebacivanja celokupnom srpskom narodu, svaki put kada bi se zaklinjali da ne misle na celokupan srpski narod, uvijek bi u stvari to mislili. Što se tiče gospodina Ivasa i njegove pravne pozicije u Srbiji, on je slobodan novinar i mi njegovu profesiju i njegovo pravo na stav u svakom trenutku ćemo poštovati.
Na kraju komentariše i uništavanje murala Ratka Mladića u Beogradu. Neko je, kaže, namjerno želeo da pravi cirkus, ali nije uspeo jer se policija ponašala odgovorno i štitila javni red i mir.
policija je štitila građane od međusobnog sukoba. Tamo ste imali 100 prema 85 pripadnika dve grupacije, pri čemu su zaštićeni bili oni koji su kukali da nisu zaštićeni. Njih je trebalo štititi, a ne one druge. Da to policija nije uradila, danas biste govorili, a zašto policija nije zaštitila sve one kad su svi znali da će da se pojave i jedne i druge grupe ispred tog murala i da će doći do fizičkog obračuna. Jasno je ko je uništio, kao što je jasno i ko je pravio. Zbog toga ne treba niko da se obračunava. To je ta vrsta bezobzirnosti prema sopstvenoj zemlji u kojoj je potrebno i važno samo sve najgore o sopstvenom narodu i sopstvenoj državi reći.
Vučić na kraju dodaje i da podela oko murala Ratku Mladiću u Beogradu vidi kao besmislene igre. Ističe da želi da živi u sadašnjosti i budućnosti, dok će, kaže, država svakoga zaštititi.
Ministar spoljnih poslova Nikola Selaković i direktor Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu Arno Gujon dodelili su nacionalna priznanja za doprinos jačanju veza matice i Srba u regionu i dijaspori, ali i očuvanju osobenosti jezika, kulture i tradicije našeg naroda u rasejanju. Nagrade su dodeljene iz oblasti nauke, obrazovanja, politike i negovanja srpskog jezika i ćiriličkog pisma, pripremio Aleksandar Milivojević.
Glavna ovogodišnja nagrada je priznanje Majka Srbija za životno delo, koje će sutra u Solunu biti uručeno čuvaru srpskog vojničkog groblja Zejtinlik Đorđu Mihajloviću, koji taj posao obavlja više od pola veka. Jedan od danas nagrađenih je i Srbin iz Austrije, Srđan Mijalković, za doprinos očuvanju kulturnog, etničkog, istorijskog i verskog identiteta Srba u dijaspori i regionu.
Naša borba za očuvanje i negovanje jezika, kulture, tradicije, sveukupnog identiteta na svaki način je poštovana i nismo sami o tome, a to mnogo znači. I kao što volimo Srbiju, tako volimo i Republiku Srpsku, Crnu Goru, naš narod na Kosovu i Metohiji, staroj Srbiji, u susjednim zemljama i širom dijaspore u celom svetu. Svuda gde mi živimo, mi smo deo jednog jedinstvenog, nedeljivog, čvrstog, srpskog, kulturnog i duhovnog prostora, koji je iznad trenutnih granica, iznad društvenih promjena i politika, koji nas čini onime što jesmo.
Direktor Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu Arno Gujon kaže da su nagrade priznanja za postignute rezultate.
Svaka nagrada daje vetar u leđa, svaka nagrada uliva motivaciju, dodatnu nadu. To je dokaz da je vaš rad, da je vaš trud zapažen, cenjen, poštovan. Zato su nagrade bitne. Danas nagrađujemo upornost, istrajnost, posvećenost. Nagrađujemo ljude koji rade svaki dan, tokom cele godine, prethodnih nekoliko decenija.
Ako budem imao sreće da ostvarim barem neke od svojih ideja, to će biti dobročinstvo za celo čovečanstvo. A ako se te nade ispune, najslađa misao biće mi ta da je to delo jednog Srbina. Podsjetio je ministar spoljnih poslova Nikola Selaković na reči koje je pre 129 godina izgovorio srpski naučnik Nikola Tesla.
Bila mu je važna nauka, bilo mu je važno njegovo delo, bilo je važno ono što doprinosi čovečanstvu, ali mu je najdraže bilo što to čini kao jedan Srbin. Srbi u regionu i u rasejanju integralni su deo naše nacije i svaki njihov uspeh na polju kulture, umetnosti, sporta, nauke, prosvete je na polzu roda srpskog.
Negovanje srpskog jezika je jedan od glavnih zadataka Srbije, ali i Srba u dijaspori, navodi Selaković.
Naš prioritet mora da bude očuvanje srpskog jezika i srpske ćirilice, srpske kulture, običaja i drugih posebnih identitetskih obeležja gde god naš narod da živi. Ova priznanja pripadaju onima koji su u velikoj meri svoj život podredili tome da se srpski jezik govori i da se srpsko ime čuje. Posebno tamo gde bi oni, da nije takvih napora, iščezli, gotovo sigurno, u moru tuđih jezika i tuđih imena. Preduslov da naš narod ima budućnost jeste da nas ima. A to ne znači samo što je od velike važnosti da se više rađamo, već i da oni koji su rođeni kao Srbi to i ostanu. Negovanje srpskog jezika i naše ćirilice Zato ne sme da bude nešto što je izlišno, tek nekakav intelektualni hobi naših ljudi u rasejanju. To je pitanje opstanka naše nacije. To je mnogo važnije od intelektualnog hobija.
Pored Đorđa Mihajlovića i Srđana Mijalkovića, ovogodišnji nosioci nacionalnih priznanja su i doktorka Jelica Stojanović i doktor Momčilo Vuksanović iz Crne Gore, ali i doktor Vladimir Cimiljanović iz Švajcarske.
U središtu pažnje danas o izuzetnom jubileju, 150 godina od osnivanja Prizrenske bogoslovije Sveti Kiril i Metodije. Moja koleginica Marina Stojadinović razgovarat će sa gostom emisije, a to je jeromonah profesor Isidor Jagodić, zamenik rektora Prizrenske bogoslovije. Razgovor počinje za nekoliko minuta posle bloka reklama i malo muzike.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana, od 10. do 16. novembra. Svinjski kare gramičar, ma pakovanje kilogram 439,99. Crni luk kilogram 29,99.
Vaš Gomex.
Hej, znaš da je u Telenoru crni petak svaki dan u novembru. Znači, ako me tamo i recikliraš, možeš da dobiješ popust čak do 12.000 dinara na odabrane telefone. A ja odoh u novi život, kao i 150.000 već recikliranih uređaja. Vidimo se. Telenor, zamisli sve.
Čarobna priča o nesvakidašnjoj princezi, neobičnim prijateljstvima i potrazi za ljubavlju. Sinhronizowana animacija o slatkici i zveri, koja će oduševiti vaše mališane. Moje slatko čudovište. U bioskopima od 11. novembra. Distribucija Megacom Film.
Digitalno izdanje Garelog sukaka sa dva nova hita, Ej ružo i Ajmo na salaš. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Songcast, Deezer, Spotify, iTunes, Amazon Music i Google Play Music.
Ajmo na salaš, dušu da smirimo, u srce svoje da zavirimo.
Eko.
Baby.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Prizrenska bogoslovija Sveti Kiril i Metodije ove godine obeležava vek i po od osnivanja. Ova pravoslavno-prosvetna institucija prolazila je kroz teška vremena i događaje, kao i srpski narod. Njena misija spojila je tri veka neprestanog rada i uzdizanja duhovnog i nacionalnog. Bila je izgnana 1999. ali je pre 10 godina, 2011. obnovljena. Podarila je 4 patrijarha. Danas ima 43 đaka koji svojom molitvom i pesmom donose i pronose radost drevnom gradu na Bistrici. Zbog epidemijske situacije, veliki jubilej 150 godina od osnivanja Prizrenske bogoslovije obeležava se tiho i skromno, ali sa ljubavlju, nadom i verom. O pravoslavno-prosvetnoj školi, nastaloj 1871. godine, razgovaramo sa zamenikom rektora bogoslovije, jeromonahom, profesorom Isidorom Jagodićem. Oče Isidore, pomaže Bog.
Bog pomogao, hvala vam što ste me pozvali i što se interesujete za našu bogosloviju.
U ime Radio Beograda i u svoje ime vam čestitam veliki jubilej 150 godina od osnivanja Prizrenske bogoslovije.
Hvala od srca, hvala u ime svih profesora, učenika i svih onih ljudi koji su se trudili na ovom velikom delu i za ovih 150 godina. Hvala još jednom.
Za ovih 150 godina Prizrenska bogoslovija je prolazila kroz turbulentna vremena. U vreme kada je osnovana 1871. bila je jedina srpska škola u Osmanskom carstvu. Od turskog zuluma i stradanja preko ratova, komunizma, raspada države i pogroma, pa do naših dana, bogoslovija je opstala i traje.
Tačno tako, sve što ste naveli, bogoslovija Svetog Kirila i Metodija ovde u Prizrenu deli sudbinu našeg naroda ovde na Kosovu i Metohiji i sve ono čime se narod susretao i sve one kako nedaće, tako i oni dobri momenti obeležili su i ostavili su trag i na samoj bogosloviji, tako da evo u tih 150 godina ima mnogo čega i mnogo toga šta se bogoslovija je proživela i na koji način je ona učestvovala i delila sudbinu našega naroda ovde na Kosovu i Metohiji. Mogli bismo reći da ni jedno vreme nije jednostavno i da makoliko ono bilo dobro nosi svoj stepen odgovornosti, tako da možda iz ovog velikog jubileja i bogatog nasleđa istorijskog, kulturnog i duhovnog naše bogoslovije mi sadašnja generacija profesora i učenika i svih ovde koji se trude u bogosloviji smo svesni toga da treba da učinimo ono što se može učiniti u našem vremenu, da budemo dostojni imena hrišćanskoga i da budemo dostojni predstavnici kako kulture, prosvete i tako i crkve našeg i našega naroda uopšte.
Bogoslovija je 1999. godine izgnana, ali je 2011. obnovljena i od tada pod svoje skute okuplja i profesore i đake. Kako je danas, baš u godini jubileja, kako funkcioniše nastava?
U ovoj godini jubileja je dosta skromnije nego prethodnih godina iz razloga što je ceo svet zahvatila ovakva situacija koja ni malo nije jednostavna i iz tog razloga skoro dve godine živimo u dosta skromnijim uslovima i sa dosta skromnijim mogućnostima da obeležimo ovaj veliki jubilej, ali danas u školi mi smo prisutni u samom Prizrenu, radimo i držimo regularno časove, održavamo redovna bogosluženja i trudimo se da činimo sve ono što jedna škola ovakoga tipa zaista i treba da čini, da molitva ne prestaje, da nam se časovi pretaču u bogosluženja i radost i službu jednih drugima. Tako da uz te otežane uslove trudimo se da nestaje sve ono što bogoslovija treba da čini i trudimo se da održimo dobar duh, dobru veru i da istrajemo, nevažno kakvi su uslovi.
Koliko je u ovoj školskoj godini upisano đak?
Ukupno u školi imamo 43 učenika, a u novu generaciju upisano je 11 učenika i zaista blagodarni smo Bogu na tome što se interesovanje za bogosloviju drži na određenom nivou koji je za nas odličan i blagodarni smo Bogu što deca i roditelji odlučuju se upravo za školu ovde u Prizrenu.
Za prizrensku bogosloviju kažu da je rasadnik obrazovnih pravoslavnih Srba i kulturni centar koji je pomagao i pomaže narodu da opstane i sačuva svoju istoriju, veru, jezik i kulturu u našoj Metohiji. Koliko profesora imate i odakle dolaze vaši učenici koji, kako kažete, imaju veliko interesovanje za pohađanje prizrenske bogoslovije?
Bogoslovija u Prizrenu je i u vremenu kada je osnovana, a i danas, nekako prevazilazila svoje okvire jedne crkvene škole, pa je u isto vreme bila i sabirni centar za kulturna, duhovna i nacionalna dešavanja, te je tako bilo u prošlosti, ali je tako i danas. Danas ovde u Bogosloviji mi imamo 10 profesora koji stalno žive u Prizrenu, u krugu bogoslovije, koji su tu, oni koji su oženjeni, oni su tu sa svojom porodicom, a imamo i monahe, imamo i profesorke koje dolaze ovde i drže časove jezika. Današnji profesori su jedan deo sa prostora centralne Srbije, a imamo i profesore ovde sa Kosova i Metohije i svako od njih se trudi da da svoj doprinos, da makar malo budemo poput onih naših velikih i slavnih prethodnika, divnih i dostojnih profesora ove bogoslovije koje je ona imala u ovih 150 godina.
Evo samo da kažemo odakle dolaze vaši učenici, iz kojih krajeva?
Mi imamo učenike i prostora Kosova i Metohije i veoma je dobro što je možda sada već gotovo polovina učenika sa tih prostora. Dobar deo učenika su iz centralne Srbije, a imamo nekolicinu učenika iz Crne Gore i imamo od ove godine i učenika iz Makedonije, što nas posebno raduje, jer bogoslovija nikada nije bila svedena samo na jedan geografski prostor i ona zaista ima za cilj da obrazuje đake koji će širiti svoju misiju i prenositi znanja i iskustva koja su stekli ovde na Kosovu i Metohiji u svojim krajevima ili u krajevima za koje ih crkva odredi na službu.
Osim nastave koju pohađaju u bogosloviji, vaši đaci su zapravo smešteni i imaju taj internatski tip školovanja, da tako kažem.
Tačno tako, sve bogoslovije Srpske pravoslavne crkve obavezno su i internatskog tipa, što znači da učenici ovde u Prizrenu žive i nakon nastave. Sa jedne strane to je dobro jer oni imaju više vremena da se posvete učenju, da se posvete bogosluženju, da se posvete slobodnim aktivnostima, tako da ne gube vreme u putovanju, odlascima ili dolascima u školu. Sa druge strane, to je negde i prirodno, jer je bogoslovija sa jedne strane i svojevrsna velika porodica ili jedna mala crkva u malom. Tako da oni ovde su sa svojim profesorima po ceo dan i imaju mogućnost da ne samo stiču znanje ili postavljaju pitanje ili saznaju o određenim iskustvima na nastavi, nego u toku celoga dana.
Da, to je zapravo jedno razvijanje sabornosti i bratske zajednice. Kakve uslove za pohađanje nastave imate posle obnavljanja bogoslovije od 2011. To je, čini se, mnogo bolje. I šta vam nedostaje i da li vam nešto nedostaje?
Hvala Bogu, danas imamo jako lepe i dostojne uslove za život, rad, duhovni i uopšte umni napredak naših đaka. Kada se počelo 2011. godine, ti uslovi nisu bili tako jednostavni, ali uz Božiju pomoć, kako se obnavljao kompleks Bogoslovije i kako su se proširili naši prostorni kapaciteti, tako su se i stvorili dosta bolji i lepi uslovi za život i rad. Ne bismo mogli reći da nam nešto posebno, specijalno nedostaje. Mi bismo voleli da možda nešto drugo, voleli bismo da imamo ovdje više našeg naroda i da imamo možda više nekih socijalnih i kulturnih dešavanja ovdje u samom Prizrenu. To je ono što bismo mi možda više voleli i ono što nam nedostaje.
Evo da podsjetimo, u Prizrenu srpsku zajednicu čini mali broj ljudi, ipak prisustvo vaših profesora i đaka daje poseban pečat životu grada na Bistrici, ali verujem i na širim prostorima južno od Ibra na Kosovu i Metohiji.
Tačno tako, Bogoslovija ne predstavlja samo određenu važnost ovdje za zajednicu u Prizrenu. Nekako je u Prizrenu sve orijentisano oko same Bogoslovije i kada je Bogoslovija tu, Prizren, bar ovaj srpski, za srpsku zajednicu je takav da oni daju i ritam i živost. Vrlo često je tu i pesma i žagor i radost i kolo, a kada nema đaka onda je to period iščekivanja njihovog povratka. Međutim, Bogoslovija i đaci, profesori imaju svoju važnost i za uopšte naš narod na prostoru Kosova i Metohije i posebno na prostor južno od Ibra. Za naš narod južno od Ibra prisustvo bogoslovaca u Prizrenu, u mestu gdje ima izuzetno malo Srba, označava određenu vrstu sigurnosti, da i oni u svom mestu, u svojoj enklavi ili u svom selu mogu ostati i da je bezbedno i da nema problema da tu budu. Ako mogu deca u Prizrenu, zašto ne bi mogao i on tamo u svom mestu gdje se nalazi. Tako da naš narod posebno prati, brine i gleda, upire svoj pogled u Bogosloviju i ako je Bogosloviji dobro, ako roditelji šalju decu na Prizren i njima je garant i sigurnost da se ovdje južno od Ibra može i treba ostati, truditi se i dati sve od sebe da tu opstane.
A kako sarađujete sa većinskim albanskim stanovništvom? Mislim na školu, naravno, profesore i đake.
Bogoslovije u Prizrenu je škola privatnog tipa. Ona je isključivo crkvena škola koja funkcioniše pod direktnim upravom i nadzorom Svetog arhijerejskog sinoda i pod upravom episkopa Raško-Prizrenskog gospodina Teodosije, koji je i vršila dužnosti rektora ovdje. Tako da mi u tom smislu smo prilično samostalni. Ne moramo zavisiti od bilo kog državnog sistema. Sa druge strane, što se tiče našeg odnosa prema većinskom stanovništvu ovdje u Prizrenu, moram reći da zaista nemamo nikakvih problema. Trudimo se da imamo dobar odnos, trudimo se da gradimo mostove, da otvaramo vrata, da ne budemo zatvoreni, da ne budemo izolovani, nego da gradimo dobar odnos i da gradimo poverenje. Naravno, nije to jednostavno iz razloga što su i rane sveže i sećanja također vrlo sveža i iskustvo u kojem živimo životno nije ni malo jednostavno, ali trudimo se da otvaramo vrata ka budućnosti, da ako nekada neko bude želeo i mogao i hteo da se vrati u Prizren, ima gdje da dođe, ima na koga da se osloni, ima na koga da se ugleda i ima ko da ga pomogne.
Koliko Srba sada živi u Prizrenu?
U samom gradu živi negdje do 15 Srba. To su obično stariji ljudi i za nas su oni vrlo dragi i oni su također sastavni deo ove naše porodice Bogoslovije u Prizrenu.
I vi ste zapravo svi zajedno, naravno vi kao preteča, čuvari duhovnosti Srpske pravoslavne crkve i nacionalnog identiteta. Ta misija nije jednostavna u ovim turbulentnim vremenima, mada je uvek bilo turbulentnih vremena. Kako se vi sa tim nosite i kako uspevate da čuvate taj duhovni mir i tu duhovnost Srpske pravoslavne crkve i da budete i čuvari kapije nacionalnog identiteta?
Mi kao hrišćani smatramo da i verujemo i tako živimo da nam Bog daje krst na pleća upravo po meri kakav možemo i treba da nosimo. Ako bi bio previše lako, onda ne bismo napredovali, a ako bi bio previše težak, onda bismo kao ljudi brzo odustali. Tako da zaista živimo tako da nam Bog daje krst koji možemo da ponesemo na najbolji način, da razvijemo svoje potencijale i da se kao hrišćani pokažemo dostojni, te se i sami trudimo u granicama svojih mogućnosti da tako pristupamo okolnostima i situacijama na koje svakodnevno nailazimo. Nikada okolnosti nisu bile jednostavne i ne možemo očekivati da one takve i budu. Sad, to ne znači da mi imamo pravo da budemo tužni ili, ne daj Bože, depresivni zbog toga. Trudimo se da sve ono što do nas stoji činimo, a i Bog zaista pomaže onome ko takav trud ulaže. Nismo mi uvek možda ni do kraja svesni kakav je trud nad nama ili kakav je trud spao na pleća ovih mladića koji dolaze ovde da se u Prizrenu uče, da stasavaju i da iz ovog Prizrena izađu veći i bolji i da izađu kao oni koji će biti novi delatnici na njivi gospodnjoj, novi delatnici za našu državu, za naš narod i za našu crkvu.
Kao što smo na početku kazali, veliki jubilej, 150 godina od osnivanja Prizrenske bogoslovije, zbog epidemijske situacije se obeležava tiho i skromno, ali sa ljubavlju, verom i nadom. U godini jubileja razgovarate sa đacima o istorijskom putu škole, a u pripremi je, ako se ja ne varam, i obnovljeni đački časopis.
Tačno tako. Za ovu godinu jubileja planirane su bile zaista velike aktivnosti. Bio je planiran naučni skup posvećen ovom jubileju, koji iz poznatih razloga nije mogao biti održan, ali će zbornik radova, ako Bog da, ugledati svetlost dana do kraja ove godine. Također došli smo svi zajedno ovde, ceo nastavnički savjet, na ideju da poput naših prethodnika koji su u godini jubileja od 50 godina osnovali učenički časopis Pastir, da u godini kada obeležavamo 150 godina obnovimo taj časopis u kojem će učenici pre svega imati mogućnost da se iskažu, da se projave i da pokažu to koje su teme njima zanimljive i interesantne, a sa druge strane i da pokažu na koji način, kako oni razmišljaju. Verujemo zaista da će to biti dobro kako za učenike, tako i za sve one ljude koji vole, poštuju i prate naš rad sve ove godine.
Oče Isidore, osim što ste profesor Prizrenske bogoslovije, vi ste i jeromonah, poreklom niste sa Kosova i Metohije, ali su vas putevi doveli u carski grad Prizren. Moglo bi se reći da je to blagoslov, ali i iskušenje. Pred vama je važna misija.
Tačno je da nisam rođen ovde na prostoru Kosova i Metohije i da niko od mojih bliskih srodnika nema nikakve veze u tom smislu sa Kosovom i Metohijom, ali sam siguran i negde sam osjećao kada sam dolazio ovde da su svima nama koreni na Kosovu i Metohiji i da svaki naš predak je u isto vreme i utkan u istoriju ovih naših prostora i podjednako sam osjećao pripadnost mojih predaka, precima koji su gradili Gračanicu, Dečane, Ljevišku i sve naše svetinje ovde. Tako da sa te strane uopšte se ne osjećam kao neko ko je došao iz nekog drugog kraja, ali bih i rekao da sam sa druge strane rođen ovde, jer sam ovde primio monaški postrig, ovde se u duhovnom smislu rodio zaista Isidor. Tako da, iako biološki nisam rođen, opet mogu reći sa druge strane u duhovnom crkvenom smislu kao monah sam rođen ovde na Kosovu i Metohiji.
I evo za kraj da pomenemo da su četiri patrijarha zapravo bila đaci bogoslovije u Prizrenu, da pomenemo koji su to patrijarsi i vi se naravno uvek sa njima i vaši đaci ponosite.
Za ime bogoslovije vezana su zaista četiri srpska patrijarha i oni predstavljaju za nas veliki ponos, ali i obavezu da budemo toga dostojni. To su patrijarci Gavrilo, Varnava i Irinej koji su bili ovdje učenici, a sam patrijarh Pavle kao episkop Raško-Prizrenski više od 30 godina proveo je ovdje u Prizrenu i jedno vrijeme radio i kao predavač, ali sa druge strane bogoslovija je bila pod njegovim direktnim duhovnim vođstvom i uvek bila jedan od važnih momenata i zadataka njegove episkopske, kasnije i patrijaraške službe. To nas u istinu čini srećnim i radosnim i ponosnim, ali pred nas predstavlja zadatak da budemo makar malo slični njima i da makar malo svojim radom, trudom, životom budemo dostojni toga da se nazovemo njihovim naslednicima ovdje u Bogosloviji.
Evo, sa željom da u zdravlju, miru i radosti obeležavate ovaj jubilej, evo koji traje već čitavu godinu, pa do kraja ove godine, vek i po bogoslovije u Prizrenu, najlepše vam zahvaljujem na razgovoru.
Hvala vama što se uvek sa ljubavlju interesujete, pratite rad naše škole i pratite generalno svaki korak i ono što bogoslovija čini i nadam se da mi bar malo uspevamo da učinimo i uzvratimo na tu vašu ljubav.
Još jednom veliko hvala i svako dobro vam želimo. Naš sagovornik bio je zamenik rektora Prizrenske bogoslovije, jeromonah profesor Isidor Jagodić. U ime dežurne ekipe emisije U središtu pažnje pozdravlja vas Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan ostatak večeri uz Radio Beograd, prvi program.